pastāstījāt par šo sadarbību 80. gados, kā noprotu, ar VDK. Arī jūs esat sadarbojies konkrēti.
Jā, 80. Gada otrā pusē glasnosti un piesarojas periodā praktiski.
Kā ir, varbūt pāris vārdus iesākumā par to sadarbību, cik tad tādi dziļi, jeb nedziļi tie sakari jums bija ar VDK struktūrā?
Nu, motivācija man bija iepazīt un atmaskot, prast runājot, ja? Jo tā, es saku, tā bija jau perestroika un glasnes. Un sadarbība bija tāda, ka es ar savu kuratoru sarunāju tā, ka es sadarbošos tikai ar viņu vienīgo, Un nevien citu, kas nāks viņu vietā, nesadarbošos. Rezultātā mēs satikamies konspiratīvā dzīvoklī. Un mutvārdos tad es viņam stāstīju, ko mēs visi izrunājām. Un piepēc es neatceros vai 88. vai 89. Gadā pašā sākumā viņš pazūd. Vēlāk es viņu sastāpēju jau neatkarīgs Latvijas laikā, un viņš teica, ka viņš ir smagi sadauzīts. Un to viņš izmantojas, ka iegāns, lai aiziet no čekas darba. Kopš tā laika ar čeku man nebija vai sakara. Tātad tā, ko es darīju? Es, lai man nebūtu informācijas, es pārtraucu sakars ar saviem tuvākiem draugiem, pirmām kartām cieši sakars ar Uldu Vēziņu un Knusu Skujnieku, kas viņus vairāk interesēja. Un nepiedalījos, neiestājās nekādās pretadomu organizācijas, izņemot Auss fronti. Lai man, respektīvi, lai man nebūtu nekāda informācija. Rezultātā es devu tādu analītisku informāciju. Piemēram, kad atbrauc Gorbačovs uz Rīgu un te daudz runāja, tad Čeki ļoti interesēja, nu, kāda ir radošās inteliģentes attieksme pret šo Gorbačovu runu un viņu idejām, ja? Tad es to izklāstīju, to, ko es domāju. Protams, to nodēvēdams par negatīvu domāšanu. Mm. Bet praktiski es vienkārši izklāstīju to, ko es patiesībā domāju. Piemēram, ja? Tās lietas. Ja?
Mazliet varbūt arī tas, ko pirms tam arī jums vaicāju, kādēļ tā motivācija bija tieši tagad par to runāt publiski atklāti par šo sadarbību?
Lieta ir tāda, ka es sagatavoju šo liecību, ka jau 92. Gadā es atzinos LSDSP uzticības komisijai, ja, par savu sadarbību. Un tad es uzrakstīju stāstu 18. Gados Stukači. Pirms nāvs vēstules formā, kur es izkāstīju visu savu motivāciju un darbības čekā. Šos divus sekstus es glabāju. Tātad Sukačis iemontēja savā romānā muzejs, un otru tekstu es glabāju ar saviem svarīgākiem dokumentiem. Lai gadījumā, man ir 72 gadu, lai gadījumā, ja ar man notiek, teiksim, nu kāds insults vai infarkts, lai es varēju maz parādīt to, pirks pabadīt, kur atrodas šie dokumenti, kas parāda manu būtību.
Tad, principā, jūs šo lēmumu jau sen bijāt pieņēmis, tā kā it kā publisku.
Jā, bet tagad man notika kaut kāda briesmīga, nu, atkal pirms kādām pāris nedēļām man briesmīgs uzvilnīja. Es esmu kristietis pēc uzskatiem, un kristietība aizliec pašnāvību, bet man uzvilnīja tik briesmīga vaina sapziņa. Tik briesmīgs vains apziņu, un es nevarēju pilnīgi izturēt. Un Es apzvanīju daudz cilvēks. Varbūt tas arī tāpēc, ka tika lustrācija noliekta, ka iespējami. Jā, varbūt es cerēju uz lustrāciju. Tā būs iespējama pieteikties uz prasu lustrāciju. To noliec vienā tiešā runā. Un tad es nolēmu pats pieteikties, respektīvi. Man vainas apziņa bija spēcīgāk šis uzvilnījums, jā. Mans baismīgais kauns, tad es uzskatīju, ka viss man rakstniecība ir pagalām, man neviens nelasīs, neviens nedrukās, mans grāmatas ir pagalām, viss, ko es esmu visu mūžu darījis 70 gados vecumā. Bet viņš tagad sakāpinājās līdz pilnīgām vaiprātām. Lūk, un es izšķiros. Es negaidīju, vai mans kāds sekot, vai būs man sekotāji vai nesekotāji, bet izšķiros. Izšķiros, vai viss izsāstīt. Nevienas cilvēkas neesmu nodevs. Neviena organizācija neesmu bijis provokātors.
Tad jūs nenožēlojat šo savu lēmumu?
Nē, es nenožēloju, tāpēc, ka es jūtu, ka es esmu attīrījies. Es esmu vaļā no šī briesmīgā sajūta, kas mani perinās. Man sajūta, ka mani ir līdz, ko es nogalināju pirms 10 gadu, un tas līdz, tas Slepkava un līdzis SMS pats, kas man nomāca, traucēja strādāt un tā tālāk. Tad es brīzinātāju.